Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Benedikt XVI. Sprejel 200 vrhovnih predstojnikov, zbranih na zasedanju Zveze vrhovnih predstojnikov. Sveti oče sprejel tudi okrog 300 članov Italijanske zveze katoliških tednikov. Sveti oče Benedikt XVI. Bo novembra prihodnje leto obiskal Benin. Škof Andrej Glavan o Mednarodnem kongresu za krščansko družino.
Papež Benedikt XVI. Je danes prijel okrog 200 vrhovnih predstojnikov, ki se te dni udeležujejo zasedanja Zveze vrhovnih predstojnikov. V govoru je izpostavil njihovo poklicanost, ki je iskanje Boga.
Siete per vocazione cercatori di Dio.
Ste iskalci Boga, je povedal sveti oče in jih pozval naj iščejo to, kar ne mine, naj iščejo Boga v bratih in sestrah, s katerimi delijo svoje življenje in poslanstvo, ter v moških in ženskah današnjega časa. Še posebej naj Boga iščejo v ubogih ter v cerkvi, kjer je Gospod navzoč v Evharistiji in zakramentih, ter po svoji besedi, ki je glavna pot za iskanje Boga. Po papeževih besedah globoka prenova posvečenega življenja izvira iz središčnega položaja Božje besede, torej iz Evangelija, ki je za vse vrhovno vodilo.
Evangelio vissuto quotidianamente l'elemento che dà fascino e bellezza alla vita consacrata.
Evangelij, ki se ga vsakodnevno živi, je tisti element, ki daje očarljivost in lepoto posvečenemu življenju in vas pred svetom predstavlja kot zaupanja vredno izbiro, je povedal papež in dodal, da ravno to potrebuje današnja družba in da to od nas pričakuje cerkev, biti živi evangelij. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju izpostavil še en temeljni vidik posvečenega življenja in to je bratstvo.
La vita fraterna è uno degli aspetti che maggiormente cercano i giovani.
Preko tega namreč prihaja do pričevanja posvečenega življenja. Bratsko življenje je tudi ena od stvari, ki jo mladi največkrat iščejo, ko se srečajo s posvečenim življenjem. Gre za preroško pomemben element, ki ga dajete izrazito individualistični družbi, je povedal papež vrhovnim predstojnikom in se na to dotaknil tudi težav, ki jih prinaša življenje v skupnosti. Izpostavil je pomen resnega in stalnega razločevanja pri poslušanju tistega, kar Sveti Duh govori skupnosti in pri prepoznavanju tistega, kar prihaja od Gospoda in tistega, kar je v nasprotju z njim. Brez razločevanja, ki ga spremlja molitev in premišljevanje, je posvečeno življenje v nevarnosti, da se prilagodi merilom tega sveta, individualizmu, potrošništvu, materializmu, je povedal papež in dodal, da gre za merila, ki zmanjšujejo vrednost življenja v skupnosti in posvečenemu življenju jemljajo čar. Sveti oče je vrhovne predstojnike tudi spomnil, da je pomemben del duhovne razgibanosti in vodenja skupno iskanje načinov, ki bi spodbujali občestvo, vzajemno komunikacijo, toplino in resnico v medsebojnih odnosih. Benedikt XVI. Je ob koncu izpostavil še misionarstvo, ki je neobhoden del cerkve in posvečenega življenja.
La missione è il modo di essere della Chiesa. In essa della vita consacrata.
Misionarstvo je del vaše identitete, spodbuja vas, da prinašate evangelij vsem, brez razlik, je povedal papež vrhovnim predstojnikom. Misionarstvo, ki je podprto z močno izkušnjo Boga, trdno formacijo in bratskim življenjem v skupnosti, je ključ za razumevanje in oživljanje posvečenega življenja, je poudaril sveti oče. Dotaknil se je tudi vedno manjšega števila redovnih poklicev in izpostavil, da ima posvečeno življenje svoj izvir v Gospodu in zato cerkev ne bo nikoli ostala brez njega. sveti oče Benedikt XVI je danes sprejel tudi okrog 300 članov Italijanske zveze katoliških tednikov, ki že od leta 1966 povezuje škofijske tednike in različne ustanove katoliškega tiska. Sveti oče je v nagovoru izpostavil temeljno funkcijo katoliških časopisov, namreč oznanjevanje evangelija preko pripovedovanja konkretnih dejstev in realnih razmer, ki jih živijo krščanske skupnosti. Cerkev v družbi spodbuja rast in zorenje tistega, kar je resnično, dobro in lepo, in naloga katoliškega tiska je, da širi in krepi to, kar je človeško pristnega in človeku današnjega časa prinaša sporočilo Jezusove resnice in upanja. Sveti oče je izpostavil, da je razumevanje resnice eden najpomembnejših kulturnih izzivov današnjega časa. Prevladujoča kultura k resnici namreč pristopa s skepticizmom in relativizmom, jo obravnava z merili navadnih mnenj, kar privede do mnogih resnic. Vendar pa človek ne more biti zadovoljen z delnimi resnicami. Človeška oseba se namreč izteguje proti resnici, ki je onkraj, ki zna razložiti smisel življenja, je povedal papež in poudaril.
La verità di cui l'uomo è assetato è una persona.
Resnica, po kateri žeja človeka, je oseba, Gospod Jezus. V srečanju s to resnico, ko jo spoznavamo in ljubimo, najdemo mir in resnično srečo. Poslanstvo cerkve je po papeževih besedah ravno v ustvarjanju pogojev, da bi do tega srečanja med človekom in Bogom lahko prišlo. Pri uresničevanju te naloge pa sodelujejo tudi mediji, ki so poklicani, da pogumno služijo resnici in pomagajo javnemu mnenju pri gledanju in branju stvarnosti z evangelijskega zornega kota, pri čemer je papež izpostavil podajanje razlogov za vero ter dodal, da je naloga katoliških tednikov in drugega tiska v tem, da dajo glas tistemu zornemu kotu, ki v vseh etičnih in družbenih vprašanjih odseva katoliško miselnost. Zbrane predstavnike Zveze katoliških tednikov je Benedikt XVI spodbudil k nadaljnemu informiranju o dogodkih, ki zaznamujejo pot krščanskih skupnosti, o njihovem vsakdanjem življenju in številnih karitativnih dejavnostih.
Continuate ad essere giornali della gente. Che cercano di favorire un dialogo autentico.
Še naprej bodite časopisi ljudi, ki si prizadevajo za pristen dialog med različnimi družbenimi stvarnostmi, prostor poštenih soočanj in razprav med različnimi mnenji, je pozval papež in dodal, da katoliški časopisi, poleg tega, da informirajo, imajo hkrati nenadomestljivo izobraževalno vlogo, saj spodbujajo evangelijsko razumevanje kompleksne stvarnosti in vzgajajo kritično krščansko zavest.
Sveti oče Benedikt XVI bo novembra prihodnje leto obiskal Benin, so danes sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Papež je tako sprejel povabilo beninskega predsednika Bonija Jajija in beninske škofovske konference na uradni obisk države, kjer se bo mudil od 18. do 20. novembra prihodnje leto. Osrednji značaj papeževega obiska Benina bo pastoralni, saj se bo Benedikt XVI v to afriško državo odpravil v času, ko bodo Beninci obhajali 150-letnico evangelizacije. Sveti oče bo ob tej priložnosti tudi predstavnikom afriških škofovskih konferenc izročil apostolsko spodbudo Sad zasedanja posebne škofovske sinode za Afriko, ki je na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru potekala oktobra lansko leto v Vatikanu. Kot je v sporočilo za javnost zapisal Sveti sedež, omenjena spodbuda za cerkev v Afriki predstavlja nekakšno pastoralno smernico za prihodnost. Papež Benedikt XVI se bo v času obiska Benina spomnil tudi pokojnega beninskega kardinala Bernardena Gantena, s katerim sta več let sodelovala pri služenju apostolskemu sedežu. Beninska vlada in tamkajšnja cerkev sta že napovedali, da bosta sodelovali pri pripravi natančnega programa papeževega obiska. Danes so na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža predstavili Vatikansko fundacijo Jozef Ratzinger Benedikt XVI, ustanovitev katere je marca odobril Sveti oče. Cilji fundacije so spodbujati študij spisov papeža Benedikta XVI, spodbujati spoznavanje teologije, prirejati simpozije visoke kulturne urednosti ter nagrajevati učenjake, ki se odlikujejo pri znanstvenem raziskovanju. Kot je na predstavitvi dejal predsednik Vatikanske fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI, monsignor Giuseppe Scotti, želi omenjena ustanova učenjake, teologe in raziskovalce povabiti naj bodo zmožni reči, da nas Bog gleda in nam odgovarja. Monsignor Scotti je ob tem spomnil na papeževe besede delegaciji teološke fakultete v Tübingenu leta 2007, ko je Benedikt XVI dejal, da tisti, ki ne sprašuje, ne dobi odgovora. V teologiji pa je po papeževih besedah potreben ne le pogum spraševanja, marveč tudi ponižnost pri poslušanju odgovorov, ki jih ponuja krščanska vera, ponižnost zaznavanja razumnosti v teh odgovorih ter jih tako delati dostopnejše našemu času. Fundacija Jozef Ratzinger Benedikt XVI je torej nastala zaradi zahteve mislecev in učenjakov, ki so sposobni v srčje svojih premišljevanj postaviti Boga, ter se premika v smeri nove evangelizacije. V sredo se je v Bruslju začelo letno plenarno zasedanje Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, ki letos obeležuje 30. obletnico obstoja. Zasedanje je odprl predsednik komisije in rotterdamski škof monsignor Adrianus van Luyn, ki je svoj govor posvetil poslanstvu cerkve v Evropski uniji, o čemer je na svojem apostolskem obisku Španije govoril tudi sveti oče Benedikt XVI. Resnična solidarnost pomeni prevzem odgovornosti. Naše družbe so postale bolj neprijazne in v nekaterih primerih tudi manj strpne, je dejal škof van Luyn, ki se je pri tem skliceval na izgon na stotine Romov iz Francije in na nedavno ubite iraške katoličane. Glede romske problematike je monsignor dejal, da zadeva vso Evropo, saj so Romi evropski državljani z enakimi pravicami in dolžnostmi. Ko pa je govoril o napadu na kristjane v Bagdadu, pa je opozoril, da preganjanje kristjanov zaradi njihove vere ne zadeva le Iraka, marveč tudi druge države. Kristjani namreč na svetovni ravni predstavljajo kar 70% preganjanih iz verskih razlogov. Krščanstvo bo preživelo le, če bodo kristjani pripravljeni odigravati aktivno vlogo v Evropi, je zaključil predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije in kot cilj, ki ga je treba doseči, navedel oblikovanje človeške in človekoljubne družbe, v kateri bodo ljudje različnih kulturnih in verskih korenin lahko sobivali mirno. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije pa je tudi organizirala okroglo mizo na temo Deliti jutrišnjo Evropo, na kateri je predsednik novo ustanovljenega papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije nadškof Rino Fisichella govoril o prispevku krščanstva Evropi. Če se bo Evropa sramovala same sebe, svojih krščanskih korenin in krščanske identitete, ne bo imela prihodnosti in se bo neizprosno pomikala proti svojemu propadu, je opozoril nadškof Fisichella in izpostavil pripravljenost kristjanov, da prispevajo svoj delež pri odgovarjanju na izziv ustvarjanja novega humanizma, ki zna povezati tisto, kar smo prejeli v zgodovini z današnjo občutljivostjo. Monsignor Fisichella je na to opozoril na nevarnost marginalizacije kristjanov v Evropi. Evropa ne bo mogla biti nikoli resnično združena, če se bo odločila presekati vez s svojo preteklostjo. Njenim državljanom, ki so si tako različni, ji ne bo uspelo dati občutka pripadnosti k neki stvarnosti brez korenin in brez duše, je dejal nadškof Fisichella in opozoril še na drugo nevarnost na stari celini, to je ravnodušnost do krščanstva, rekoč, da je Evropa brez vidne navzočnosti katoličanov osiromašena.
Lep pozdrav iz Rima, kjer od včeraj poteka mednarodni kongres, ki ga je organiziral Papeški svet za družine. Pod skupnim naslovom Krščanska družina subjekt evangelizacije, se je in se še bo zvrstilo veliko predavanj in zlasti predstavitev izkušenj na širokem področju družinske in zakonske pastorale. Na kongresu nas je skoraj 200, od tega 40 škofov in duhovnikov, vsi ostali pa so zakonski pari ali predstavniki škofijskih komisij za pastoralo družin, gibanj, predstavniki raznih združenj in tudi znanstvenih centrov. Zastopani so tako rekoč vsi kontinenti. Kongres smo včeraj začeli z uvodno mašo, ki jo je imel predsednik papeškega sveta za družino, kardinal Ennio Antonelli, ki je ob koncu med drugim dejal: brez maše, zlasti nedeljske, ni cerkve, ni krščanske družine kot male cerkve, ni evangelizacije in ni dobrih krščanskih družin, ki bi lahko evangelizirale druge. Kardinal je imel potem tudi uvodno predavanje, v katerem je predstavil temo, program celotnega kongresa vseh treh dneh. Potem pa je bil teološki temelj poslanstva, in sicer ga je imel škof Jean Lafitte, tajnik papeškega sveta pod naslovom Družinska duhovnost, izkušnja krščanstva in ljubezni. Sledili so potem razne pastoralne izkušnje, uvajanje v sodobne oblike družinske molitve, prav v srce so nam segla pričevanja predstavnikov raznih gibanj in združenj, izkušnje številnejših družin. Med drugim je bila ena družina, ki ima 19 živih otrok. Danes smo pa začeli z somaševanjem, ki ga je vodil prefekt kongregacije za škofe kardinal Uele in v nagovoru omenil izkušnjo, kako so prav družine po Svetovnem eucharističnem kongresu v Quebecu dale pobudo za novo semenišče, ker je bil eden od sadov eucharističnega kongresa, ki so bili tudi številnejši duhovni poklici. Potem pa je imel po maši glavno predavanje španski škof Juan Antonio Rajk, predsednik podkomisije za družino in življenje pri Evropski škofovski konferenci. Govoril je o poslanstvu, o evangelizaciji, o družinah kot tiste, ki morajo prevzeti v svoje roke odgovornost za evangelizacijo drugih družin. Pri vsem tem, kar slišimo, je človek vesel, da ni na pohodu le sekularizacija, da se družine ne le oddaljujejo od živega krščanstva, ampak je prižganih tudi ogromno ognjev, ki razsvetljujejo temo in ogrevajo toliko skupin in tudi družin. Človeku da kar novo energijo to, da je toliko skupin, ki so uspešne pri evangelizaciji za življenje, da je toliko pripravljenosti pomagati in nekaj narediti. Seveda za evangelizacijo, to mnoge skupine poudarjajo, ne zadošča le napisano svetopismo, ampak evangelij, ki se živi. Glede vzgoje so mi postale predvsem dve misli. Otroci ne potrebujejo le staršev, da jih imajo radi, ampak tudi starše, ki se med seboj ljubijo. Na kongresu smo poslušali tudi trenutno najuspešnejše prakse priprave na zakon. Res smo veseli, ko vidimo, koliko laiki prostovoljno žrtvujejo, prispevajo, se trudijo za mladinsko pastoralo, zlasti pa z pripravo na zakon, koliko pripravljenosti je delati za družino, še zlasti, ker je vloga laikov v tem trenutku zgodovinska. Kongres se bo simbolično končal jutri z udeležbo pri molitvi za porajajoče se življenje, ki ga bo v cerkvi svetega Petra zvečer ob 18. vodil sveti oče Benedikt 16. In se mu bodo pridružili po škofijah in stolnicah z molitvijo tudi škofje z vsega sveta. Tega bdenja se bo držila večina udeležencev tega kongresa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.